Уважаеми колеги, започвам от там, че трети ден питаме. Какво е предназначението на 228 машини, складирани заедно с машините, на които трябва да тече изборния процес, и трети ден нямаме ясен и непротиворечив отговор. Недомовки, предназначени за гласуване в друга държава, какво правят тогава в склад на ето държавата, под охрана на полицията, или са за резервни части. При условие обаче, че категорично машините не са сертифицирани. И вместо ясен, категоричен отговор на всички институции, ни се карат защо задаваме въпроси. Правят незабележка защо задаваме въпроси. Извинявайте, ама ние не в ролята си на политици, не в ролята си на кандидати, а в ролята си на граждане имаме основания да питаме. И когато има нещо неясно, то трябва да получи своя отговор. И когато няма отговори, няма доверие към изборния процес. А едва ли има нещо по-лошо от изборен процес, в който никой не вярва. И въпреки, че няма отговор на въпросите, които зададохме, днес ще зададем още въпроси. Първи въпрос. Има ли пропуск в правилата за провеждане на избори, който позволява на граждане да гласува повече от веднъж? Отговорът е има. Втори въпрос, свързан с самата Централна избирателна комисия. Ние по дефиниция трябва да се доверим на комисията, защото тя отразява всички парламентарно представени партии. И решения там се вземат с гласуване, прозрачно, ясно, публично. Само че се оказва, че по отношение на куп неща, и то много критични, цялата Централна избирателна комисия делегира доверието си на няколко човека, които никой не ги знае кои са, никой не им знае имената. И там има не само въпроси, а и доста смущаващи факти. Да караме поред, Жечо.
Възможно ли е един гласоподавател да гласува два пъти? След като секционната избирателна комисия, членовете му дават картата, той застава пред машината с гръб към всички и съответно тръгва да взима своя избор. Дали преднамерено или обърквайки се от машината, тръгваме да правим нашият избор. Като решаваме и натискаме бутонът за избор на президент и вицепрезидент. Потвърждаваме. Още веднъж потвърждаваме, след като машината ни пита. Сега гласуваме в момента само за президент. Избираме следваща страница. Тук са наредени всички президенти. Приемаме, че избираме нашия президент. Гласуваме. Преглед. Ако искаме промяна на избора, се връщаме назад и гласуваме отново. Излиза бележката, която след звуковия сигнал трябва да изтегли гражданина. В един момент обаче объркания или злонамерения гражданин казва на комисията, ма машината не продължава, не мога да гласувам за народен представител. И почва едно говоря, ма чакайте, вие нямате право, след като сте избрали вече вашия глас. Какво пише в указанията? Това са методическите указания на Централна избирателна комисия. Избирател, който е гласувал само в един вид избор, каквото направих аз току-що, и се е подписал, което аз не съм направил, защото аз съм още пред машината и се жалвам, че чакам да мога да гласувам за президент. Няма право да гласува отново. След тежки разговори, това, което се случва, колегите ще звънят в районна избирателна комисия, Централна избирателна комисия, и там ще им обяснят, да, човека след като не се е разписал, дайте му шанс да гласува отново. Като очакването на всички е, че след като получа втората карта, аз ще извърша своя избор, за да мога да си дам вота и за парламент. Обаче никой не вижда какво правя аз. Решавам да натисна най-горния бутон, който е избор за президент, вицепрезидент и народен представител. Тръгвам, потвърждавам, избирам своят кандидат за президент. И след това стигам до листата за народни представители. Тук само до 21 номер, не знаено защо не са изброени всичките. Избирам си, който пожелавам. Избирам си и преференция. Преглед, гласувам. Изведнъж аз се оказва, пак казвам, дали защото съм се объркал в началото или предумишлено с това, че ми се беше предоставена втората карта, вече имам три листчета. Два пъти съм гласувал за президент и един път за народен представител. Това излишно се позволява от методическите указания. Това до какво може да доведе, сами може да прецените. Още веднъж, избирател, който е гласувал само в един вид избор и се е подписал, с други думи, ако не се е подписал, той може да получи втора карта, няма право да упражни нов вот. Това е от моя страна.
Как да гласуват. Това ни е дала ЦИК. Айде сега на 32, който е нашия номер, покажи на тези хора как ще гласуваме, да ги обучиме и преференцията за тебе, примерно. Покажи. Така, и сега хората, които сме събрали, питат, добре де, сега кое да натиснеме? Кое копче да натиснеме? Питат. И ние какво трябва да им отговориме според Централната избирателна комисия? Как да си наложиме номер 32? Как да си наложиме номера на преференцията? Кажете как. Що се подиграват с нас? Ето. И вчера обяснявах и вашите колежки там казвате, да, но това не е много важно. Вземете машините, не ги давайте и не лъжете хората, че давате машини за обучение. Ето какво сте дали. Как да ви обуча на номер 32? Нашия? Как? Е, вие сте интелигентни хора. А представете си, села, между и са и пикаве. Е, тука, некъде, е, тука.
Не трябва още да нужда отисна следващата страница.
Да, и като написа, кой ви? Не излиза. Обучаваме тогава. Кого лъжа, че са дали машини за обучение на хората? Кого лъжа? Ето това си. Карай нататък.
Дали?
Сега разбрахте ли какво са дали?
А сега нещо, което според мен е много важно. Знаете, че ние от известно време говорим за 4 души в ЦИК, които отговарят за практически за изборния процес. Те не са членове на ЦИК. Членовете на ЦИК са излъчени от различните парламентарни сили, но са назначили 4 експерти, 3 от които доста съществени. Един експерт е Атанас Александър Кирков, който е съветник в ЦИК и се занимава с така наречения ключ на софтуера. Същото правят Пламен Желязков и Тодор Цолов. Какво е интересното? Александър Кирков идва от IT фирма, където е получавал много по-голяма заплата, отколкото тази в момента. Неговия брат над 10 000 лева. Над 10 000 идва на 2000 лева заплата. За по-интересното е, че брат му прави същото. И той от над 10 000 лева отива само, че не в ЦИК, а в ДАЕУ, Държавната агенция за електронно управление. И какво прави там срещу 2000 лева? Занимава се с сертифицирането на ключа. Значи единият брат произвежда ключа, а другият брат го одобрява. И тук въпросът е, няма ли други семейства в тази държава, които да се включат в изборния процес. Оттам Пламен Желязков. Пламен Желязков е съдружник с един човек, за когото ние говорихме преди време. Това е Атанас Шарков. Атанас Шарков от своя страна е бил съветник на настоящия премиер Стефан Янев, съветник на Асен Василев, съветник на ЦИК. До момента, в който не става член на инициативния комитет на Лозан Панов. Пламен Желязков и Атанас Шарков не просто са съдружници, това е практически една семейна фирма, в която участват Атанас Шарков, Пламен Желязков, бащата на Атанас Шарков и сестрата на Пламен Желязков. Дълбока обвързаност, очевидна, между тях двамата. И дълбока политическа обвързаност на Шарков с определени политически сили и с определени политически дейци, които едни участват в момента в изборите, други ги организират. Тодор Цолов, също 2000 лева заплата, той между другото идва от много голяма IT компания, в която е получавал повече от 10 000 лева, но доста повече от 10 000 лева. Отива на 2000 заплата и също участва в създаването на този ключ, но първите двама са по-съществените. Всичко това, всички квадратчета, стрелкички и така нататък, водят към честните избори на господин Румен Радев. Честни избори в кавички, които се правят от, очевидно, това е братството на почтенните, двамата братя, които единия прави ключа, другия го проверява, и братството на съдружниците, което е между Пламен Желязков, Шарков, баща, сестра и други родови връзки.
Изборният процес, колеги, се конституира държавата. Това е най-важният акт. Всички други следват от него. Затова закона е предвидил, че в изборния процес участват българските граждани лично. Те лично трябва да броят. В секционни избирателни комисии, районни, общински, централна, застъпници са ангажирани между 120 и 140 хиляди български граждани. На тези граждани им се казва: нямаме ви доверие. Вие сте корумпирани, вие продавате изборите. Вие не може да броите правилно, 140 хиляди българи не броят правилно, ей тия 4 ма ще броят. Те ни казват, че ние не трябва да имаме доверие на себе си, на нашите близки, на нашите застъпници, на нашите приятели, на нашите партийни членове, които са в комисиите, а трябва да имаме доверие на тези 4 ма души. Не, нямаме им доверие. Казват ни: вие водите кръстоносен поход срещу машините. Не, ние водим кръстоносен поход за това българските граждани да бъдат уважавани и ние да си имаме доверие. И ако някой каже на 140 000 души ние нямаме доверие, включително техни партийни членове, те и на тях нямат доверие, а ще имаме доверие на тези четирима, ние подозираме, че тук нещо се случва и че изборите няма да бъдат честни.
Нещо да ни среща с вас продиктува голямата ми грешка, че сутринта слушах моя заместник, вице-премиер, министър на правосъдието Христо Иванов, който каза, че ГЕРБ водят кръстоносен поход срещу машинното гласуване. Той сигурно е забравил, че кръстоносците, където са тръгнали, отдавна се отказаха от машинното гласуване. Конституционният съд на Германия. Цитирал съм и много пъти премиера на Холандия Рюте, който каза: ние почнахме, но понеже точно толкова неизяснени въпроси имаше, че накрая се отказахме, за да са сигурни хората, че са честни избори. Този стожер на демокрацията, който иска да си присвои това име, ни се кара, че задаваме въпроси. Той знаел дори, че машините, тея 228, били в камион. Точно го чу. И как ние ходихме там, помолихме вас, помолихме всички да ни кажат, поне има ли ги там, а той вече знаел, че са в камион. Дали са в камион, дали са в контейнер, това няма никакво значение. Дали са в сакове, турбички, те са в куфари. Абсолютно същите, еднакви. Без никаква разлика от тези, които са сертифицирани. Вчера много внимателно обясних и ние задавахме само един елементарен въпрос. Защо са там? Защо са в държавния склад? Защо са при другите добри машини, които са сертифицирани и нямаме нищо против? Какво лошо направих? Като гледате цялата тази схема от 4 човека, те могат са и най-добрите. Аз винаги подхождам добронамерено. Само, че при нас има изключително добри IT специалисти. Предполагам във всяка една партия. Как ние сме сигурни, че този софтуер е написан така, че брата като го провери, да се окаже, че е правилен. Все пак братя са. Толкова ли не можа да се направи така, че... И аз си спомням, когато Христо Иванов при първите избори искаше да има 100% видеонаблюдение, да има представител, който да гледа и така нататък, ние всичко направихме, нали тъй? Сега ние задаваме този въпрос. Как да сме сигурни в това? И вече като ги ванахме по боксерките, че 228 машини са там и тук може да бъдат начукани 228 000 гласа или през софтуера да намалят резултата на една партия, да увеличат на друга, ние просто искаме на хората да им бъде обяснено, на нас да ни обяснено. Защо толкова ги е страх да се преборят контролните талончета? Защо? Какво е нарушението? Какво по-недемократично става? Да, протокол излиза от машината. Ама знаете ли какъв е проблем? Ако направят подобно нещо, от машината ще излезат, че са дадени 3 листчета, а в протокол ще пише 2. И те като ги хванеме така, ще се обжалва резултата от машината. И тогава съда, като поиска да разглобат, да видят какво, що и ще им хване цялата схема. И затова е тая паника. Виждате ли, искат да броят контролните? Те се наричат контролни точно заради контрола. Минали в тези избирателни секции са представители от всички политически сили. И от Да България, и от ПП, и от нас, и от БСП, ДПС и така нататък. И видите ли, тези партии, които заявили това, го слушах, били едва ли не коалиция. Христо, кой даде на ДПС в парламента, който току-що си отиде? Двете най-важни комисии, регионалната и икономическата. Вие ли бе Христо или ГЕРБ? Кой ги даде на ДПС? А като си шушукате с Данчо Цонев, а благодарение на Данчо Цонев си приехте актуализация на бюджета, а не от ГЕРБ. Рашков и Влад Гювенси другаруват и той като няма Христо какво да каже, ГЕРБ и ДПС, бе. Чакай бе, човек. Вие работихте с ДПС в последния парламент, актуализирахте благодарение на тях бюджета. Дадохте им най-добрите комисии. Ако не беше ГЕРБ, щяхте да направите и шеф на БН банка. Не ви стигнаха гласовете. Не помните ли? Преседателските места в комисии, членове, с ГЕРБ ли ги направихте? Избора на ръководство, ако щете, на парламент. Що си кривиш душата? Ето сега говорихме. Що са само тези 4? Що да е със 7 и да има представител и от другите политически партии. А и ти да говорят на един език. Защото това е много сложна тематика. И вие не я разбирате. Ключове, кодове, софтуери, през кое и как. Сложна материя. Но ние искаме да имаме наш представител, който да ги гледа в ръцете какво правят. И аз призовавам другите партии да искат същото. Освен ако не са в схемата. Виждате, те, които падат надолу, те искат най-яростно се борят да не се преборят контролните бюлетини. Това е факт. Аз все още не мога да разбера защо, като искам да преброя бележките, които самата машина дава, съм против машинното гласуване. Аз съм за. Ма искам да си преброиме. И не искам това, че искаме да ги преброиме и ги искат и ДПС и БСП да ми обясняват, че това е коалиция. Като единствено средство. Тук ще си разводниме. Поредно нарушение на Конституцията с Янаки Стоилов. Поредно. Бе, тези хора са уж правосъдни министри, конституционни съди. Ми не знаят ли, че трябва да излезе решение на съда и тогава трябва да се закълнеш, трябва да какво си направиш. Те иначе с претенциите на най-знаещите и можещите, и като им задеш конкретни въпроси, приключват. Почват да се сърдат и да обвиняват. И като няма кога казват, ама те и ДПС искат. Не. Искат ги и ДПС, защото и те най-вероятно и БСП вчера го поискаха. Всеки нормален човек би искал да зададе този въпрос. Що дири чуждия мъж в гардероба? Що дират чужди машини при нашите машинки? Нашите сладки, честни, сертифицирани, готови за избор машинки. Изведнъж се появяват 228 някакви. Откъде къде? Е, това питаме. Изведнъж те се сърдат, че питаме. Ма не се сърдете, кажете ни. Да, изборите приключиха в много държави, маши ги пращате там или резервни части. Най-хубите резервни части от нова кола. Сега си купиш нова кола и до нея си купуваш още една, да си я правиш на резервни части. Има сервиз, бе, ще отидеш да направиш. Нали, те ни правят тем на бълъци вече. И най-ме обижда това, че не ми дават и да питаме. Добре, бе, така и ние, че ще ги прехвърлите гласовете. Какво ще правите с социологическите агенции? Вашите социологически агенции, които вие си поръчвате изследванията и ви ги носят и виждате резултата. Какво ще правите с тях? Аз не се интересувам. ГЕРБ дали има 65, 70 или 75, в случая не е изобщо важно. Депутат. Направете хората да видят, че това са честни избори. И че да стоиме зад избранниците. Аз отново, с това ще заключа, връщам, че в България преброиха 99% и 2 в рамките на ден, а 0,8% броиха 3 дена. И точно с тези 0,8% ни победиха от чужбина. Е там става работа. Е там. На тази схема. И дори да обжалваш съда, нищо не мога да стане. Защото съда няма хартиен носител, няма нищо. Що знасът една флашка, какво ще направи съда? Така е измислено. Но хората продължават да мрат, болниците са пълнени. Видях на БН банка, че емитират още 500 милиарда, взема днеска дълг. Това месец вече колко станах? 1,8 милиарда. Дългове, дългове, дългове. За какво? Къде отидоха? В кого се превърнаха? Нямам отговор.
ББР с 500 милиарда на дълг.
Кое?
ББР.
Да.
Банката за ръст е 500 милиарда. Активите и са паднали 6 месеца.
ББР иска да открадна цялата тя. Те не случайно Европейската централна банка в стрес тестовете си каза, че Българската банка за развитие е най-стабилната, най-добрата. Те трябваше да съсипат, за да приватизират. 500 милиарда днеска ще изтеглят нов дълг. За кво? Прозрачно? За кво? Нали, теглиш дълг, да кажеш, ще ги дам на пенсионери, ще ги дам за строителство, ще ги дам за... За един кво си. Въпроси имате ли?
Може би и към вас, разбира се, но към господин Чолаков, защото те са по-скоро юридически въпроси. Указът на президента влиза според закона там за държавния печат и как беше, в мига, в който той подпише. Не се преподписва и така нататък. Двама души на два поста се намират незаконно от тази гледна точка, в остър конфликт на интереса. Единият е Соня Момчулова, другия е Наки Стоилов. Ще обжалвате ли това в съда? Незаконно е тяхното пребиваване там. Единият е член на Националния съвет на БСП, а пък другата има фирма, която е забранена от закона.
А па шефа на съдите, кандидат за президент.
Е, това да ме късе сам. Ще му изтече мандата до тогава. Другия ми въпрос е...
Те не могат да разберат, аз ще ти отгоре вместо Чолаков, че България не в парламента правят правителство. Не в парламента се губи доверието в президента. Губи се навънка при хората. А те всеки ден виждат вече свръх инфлация, ще отидеме. Как им намаляват доходите. Дори на тези, които дигахме доходите години наред, инфлацията в момента ги унищожава. Виждат цените на горивата, виждат цените на газа, виждат цените на тока, виждат цените на хранителните продукти, виждат умрелите, правят погребения след погребения, виждат болниците как издъхват, виждат, че сутринта правихме за синдиката защита, какви неща говориха за Видин, един доктор просто ми си справи косите. Но това е безмислено вече. Изпусната е работата.
Ами пак за пак юридическия въпрос. Разполагам цялата документация.
Че... Юридическите въпроси касаят само ГЕРБ. Радев и неговите хора, нито конституция, нито право, нито те не се интересуват от това. Те са над закона.
И да, дема, аз е пак да попитам.
И не ни питай нас.
Ама питайте. Не ще ви питам, защото от вас зависи дали ще го обжалвате или не. Демократична България и двете партии в нея са с изтекал мандат. Тя е нелегитимна тая коалиция. ЦИК я регистрира.
Имам принцип.
Това няма ли
гледам
да се
обжалвам? Само нашата къщичка на ГЕРБ и не се занимавам с други партии.
За честни избори се борем сега.
Еми, борехме се, ама ето виждаш за кого става въпрос. Или народа трябва да го осъзнае, или ние помагаме на хората да видят за какво става въпрос. А пък накрая, по трудния начин ще го разбереме всички. То вече го разбрахме. Защото сега, като взимат тези дългове, ще влеземе в процедура на свръхдефицит, инфриджмент процедура ще дойде за следващото правителство. Сигурен съм, защото и на нас ни слагаха две и коя година беше, когато падна КТБ. Ние близо година бяхме в наказателна процедура. Сега свръх дефицит ще сложат.
Разчитате ли на подкрепа и от другите партии, които са участници в изборите, или всички са вплетени в цялата тази схема, която, както я описвате, ако е вярна, скрива дори шапката на американците, които правеха избори миналата година? И ако имаме нелегитимни избори, какво правим? Незаконен президент и как ще се сформира легитимно правителство, което да управлява от тук нататък?
Еми за това използваме тези 2-3 дена до изборите да помолим и ЦИК и всички останали да ни убедят в обратното, да са легитимни, честни избори. Най-добронамерено го правим. Това е. Какво да направим друго? Друго не можем да направим. И ние плащаме тези сметки, които плащате и вие. Заповядайте.
Ами нещо, което е малко извън контекста на днешната пресконференция, но все пак мисля, че остана неизяснено. Относно автомагистрала Хемус, госпожа Виолета Комитова заяви, цитирам, за лот 7, 8 и 9 става въпрос, че са направени геодезийски проучвания, които доказват, че трасето минава по много слабо трасе и защитени зони. Тоест, защо тези лотове са проектирани там, да бъдат изградени? И второ, по някакъв начин притеснява ли ви проверката на Бойко Рашков за автомагистрала Хемус?
Единственото, което ме притеснява, е, че българите няма да имат Хемус. Единството, което ме притеснява, е, че няма да имат път до Видин. Това ме притеснява. Третото, което ме притеснява, е, че без да консервират обектите, зимата, а и дъждовете, които поройни се очакват да има, ще компрометират строителството. И затова така като граждани се моля, консервирайте обектите. Това са огромни строежи. Не ги оставяйте на природните стихии. То дет се вика на готови пътища, пък слатища, срутища, има ги и при нас, има ги и при тях. Ще почнат да ги събарят, защото те нямат изградена още системата за отводняване, системите и така нататък. Те са в строеж. А България е такава. Вие помните, на Марица премествахме блатни кукичета. На Струма, тя Струма, знаете ли колко е лош терена на Струма? За да застане добре магистралата. Местихме я наляво, надясно. Това го правят инженери. Не го права аз да ме притеснява. Това са конструкторски бюра, инженери, строители. Подписват се под всичко това. Нашия ангажимент е да сме дали парите и да сме подписали договора с крайен срок за строителство. Оттам нататъка, какво ще правят? Това е като вашата заплата. Като си я получите, дали си купувате салам, дали ще ходите на кино. Ваша работа е как ще си я изтеглите в кеш, си я сложите в карта. Това е ваша работа. Не е на този, който вие е работодател. Ние сме били работодатели, подписали сме договори с гаранции към тях. Оттам нататък изпълнителите да си носят отговорност. Това сме направили ние. А къде?
Където трябва. Да минем през Русе за Варна. И къде да... Старите пътища,
секунда, само в България са правени през населените места. Нали, за като тръгнеш, даже Търново, транзита минава през центъра на Търново. През центъра. И затова трябва да отиде вляво. Там е много тежко. Там са каньони, там са... Сложно. Това е изключително. Ако беше лесно, Тодор Живков ще си направи Хемус, а нямаше само до Ябланица. Отговарям ли ти на въпрос? Ако е лесна. Затова много правителства щеха да направят, ако е лесна. Вие на Струма ходихте ли да видите сега какви мостови, какви тунели? И тя трябваше да бъде готова за Олимпиадата в Атина. Помните ли, вие не сте бил роден, имаш Олимпиада в Атина. Добре, не манечък. Колко години си бил? Има, нема? И може нещо да си спомниш. Тогава трябваше да е готова. А ние сега строим.
Само едно уточнение. Има една легенда за един руски император, който с линията по картата трябва да трасира къде минава железницата. И молива Кривнал и там направили завой. Ма това е от преди 150 години. Сега път се строи по различен начин. Преди да си свършат проектантите работата, минават геолози, хидролози и правят проучвания. След това проектанта прави проект и си слага подпис. И той отговаря за подписа, който е сложен. Да се приказват прикъски на едро, трябва да минава там или трябва да минава от друго място, е абсолютно несериозно. И не заместник министър на регионалното развитие, не министър. Еле пък да говорим за министър, председателя определя откъде да минава дадено трасе. Има хора, строителни инженери, конкретно пътищари, преди това геолози, хидролози, които правят проучвания. Всичко останало са прекъски на едро.
От ЦИК вчера обясниха, че всъщност тези 228 машини не стоят при сертифицираните и са за друга държава насочени, не са за нашите избори. Това не ви ли? Да. Да, извинявайте. От ЦИК вчера обясниха, че тези 228 машини всъщност не стоят при сертифицираните и са насочени за други държави. Това не ви ли дава увереност все пак това обяснение на ЦИК, че може би няма да има манипулация на вота 2-1. А вие самия заявихте преди време, че вероятно ще заведете дело и срещу Бойко Рашков заради негови думи. Какво става по тази тема?
Те казват, че банката, която притежавам или имам, е следствена тайна. Интересно, не е следствена тайна да излезеш да кажеш парите минавали през банката на Борисов, той е собственик на банка и всичките тези неща не били следствена тайна, а името на банката било. Казах ви, адвоката на лов в чужбина във вторник сутрин, утре ще дойде и ще си го заведа, но това са лични неща, които най-малко имат някакво значение. В случая, аз не случайно, ако си спомняте, в събота помолих медиите да влезете, да ви пуснат вас с камерите си или само и да заснимате къде са машините. Пуснаха ли ви? Какво значи там са, ма повстрани ли са? В един и същи склад ли са? Питам ви, защото ми задавате въпрос. Ами ЦИК казва това, което им аз питам. Що са в този склад? Кое е по-страни? Ето това е една зала. Има ли значение? Ето един оператор там или ваша колежка стои по-страни. Ама в един момент може веднага да се включи да зададе въпроси. Що са там? По-встрани, по-отгоре, по-отдолу. На Бойко Рашков доверие да имаш, че ги опазва и няма ги разместят. Те са в един и същи склад. Госпожо, защо са в този склад? Толкова нема складове в София. Нема складове. Складови бази ли няма? И като са за друга страна, штудират при нашите машини за нашите избори в неделя. Айде да отидем в друга страна, да видим има ли за България машини някъде сложени. Айде да пробваме. Дали има такива бълъци някъде и в третия свят. Които да стоят обаче под българска полицейска охрана. Значи уж са случайно там, ама ги пазиме с полиция. Що? Какъв договор имаме с Грузия или с Армения или с Албания или с кой? Имаме ли договор да им пазиме машини? Питам ви, като ме питате мене, гответе се и ми задайте въпрос, който действително се затрудна да ви отговоря. А вие ми задавате въпроса, който би трябвало вие да сте го задали преди това. И те какво ви казаха? В една стая са, ма те малко по-страни. И моя пример беше мъжа в гардероба. Пази Боже да ви се случи, нали? Такова нещо. На най-големия враг не го пожелавам. Пак е в една стая и е в страни. Нали? В стаята, ама е в страни. Ама е проблем. Е, това искаме да ни обяснят. Що закарахте машините там? Всичко друго вече е нарушено доверие. Ако бяха в съседен склад и почваме да говориме, може да има проблем. Но сега няма. Желая ви хубав.
Ако може последно...
Иве. Гласува с машини,
че за тия машини,
за други.
Ние не
знаем. Ако може последно само да ви върна към началото на пресконференция, към демонстрацията, която направите, как да може да се издадат три бележки. Те може би ще могат да се издадат, но може да се пуснат в урната три бележки. Има комисия, има...
Ще ви прекъсна. По същата логика можеше да бъдат издадени две бележки с... Говоря, първата бележка да съм гласувал за президент и втората бележка да гласувам за президент. И няма как някой да разбере, въпреки че са излезли две единични бележки, дали аз не съм гласувал два пъти само за президент или два пъти само за парламент. Исках просто да ви покажа, в крайна сметка, че и три бележки могат да излязат. Още повече. Това, че са излязли три бележки, никой не го вижда, защото аз... Нали, като гласоподавател стоя сам зад машината и всеки гласоподавател се надяваме, че сам стои зад машината. Това означава, че при сгъването нищо не пречи двете бележки да се сгънат в една обща.
Не? А за госпожата само да напомня, че на склада носихме писмото на ЦИК, в което пише неизяснено предназначение на машините. Последния ред. Вземете го, прочетете го. Значи те тогава са казали, че не знаят защо са там, а сега ми казват, че са малко по-встрани. Това ли ми казват? И това не само, че не ми буди доверието, не само, че не почвам да им вярвам повече, още повече почвам да се страхувам. А Христо Иванов още повече ми се кара, че се страхувам, че ще измамат. Ма що е тази защита на тая работа? Я вижте кои партии най защитават да не се брои сакън, да не... Те, които са е там, по един или друг начин свързани.